баруга тирсинай жира уркал шабаб овка соқостай сандат кел
Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Patrick Ndwimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa Jumanne Novemba 7 mwaka 2023. Tunasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni. Katika matangazo yetu ya leo, hali ya wasiwasi inaendelea kutanda mjini Goma mashariki mwa DRC, wakati wananchi wakihofia tishio la kundi la waasi la M23. Na katika taarifa nyingine, watu wenye silaha kutoka magenge ya uhalifu waliwaua wanafunzi wa shule ya msingi ya Kiislamu wakati wa hafla ya kusherekea kuzaliwa kwa Mtume Muhammad katika jimbo la kaskazini magharibi la Katsina. Uko nami Patrick Ndwimana na mwenzangu Sande Shomari. Basi ambatana nasi hadi mwisho wa matangazo, lakini kwanza ninakusomea habari muhimu za dunia. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema Israeli itafikiria sitisho la muda mfupi la mapigano katika operesheni zake za kijeshi ili kuruhusu misaada ya kibinadamu kufika huko ukanda wa Gaza, au kwa mateka wanaoshikiliwa na Hamas kuondoka huko, lakini alifuta uwezekano wa sitisho la jumla la mapigano katika vita vya mwezi mmoja kati ya Israeli na Hamas. Akizungumza na kituo cha televisheni cha ABC News, Netanyahu alisema anatarajia Israel itakuwa na jukumu la jumla la usalama huko Gaza kwa muda usiojulikana baada ya kufikia lengo lake la kuwaondoa Hamas. Wakati hatuna jukumu la usalama, kile tulichonacho ni kuibuka kwa ugaidi wa Hamas kwa kiwango ambacho hatuwezi kufikiria, Netanyahu alisema. White House ilisema Jumatatu kwamba Rais Joe Biden na Netanyahu walijadili kwa njia ya simu uwezekano wa sitisho la mapigano la kimkakati ili kuruhusu raia wa Gaza kuondoka kwa usalama katika maeneo ambayo mapigano yanaendelea, kuhakikisha misaada inawafikia raia wanaohitaji na jinsi ya kuwezesha kuachiliwa huru kwa mateka. Umoja wa Falme za Kiarabu utaweka hospitali ya huko ukanda wa Gaza, chombo cha habari cha serikali kimesema, baada ya idadi ya watu waliouawa katika mashambulizi ya Israel kuvuka 10,000 kulingana na maafisa wa Gaza. Ndege tano zilisafiri kutoka Abu Dhabi kuelekea Arish kaskazini mwa Misri zikiwa zimebeba vifaa kwa ajili ya hospitali yenye vitanda 150, shirika la habari la WAM lilisema siku ya Jumatatu. Afisa mmoja aliwasiliana na shirika la habari la AFP amesema hakuna taarifa za mara moja kuhusu jinsi vifaa hivyo vitakavyopelekwa Gaza, ambako kuna kituo kimoja tu cha mpakani kinachofanya kazi, kivuko cha Rafa karibu na Arish. Huduma za hospitali hiyo zitajumuisha dawa za ganzi na upasuaji, magonjwa ya wanawake na vitengo vya wagonjwa mahututi, kuhudumia watoto na watu wazima, shirika la habari la WAM limesema. Takriban watoto 4,000 ni miongoni mwa watu 10,000 waliouawa katika mashambulizi ya mabomu kufikia sasa, wizara ya afya ya Gaza inayosimamiwa na Hamas ilisema Jumatatu. Watu wenye silaha kutoka magenge ya uhalifu waliwaua wanafunzi wa shule ya msingi ya Kiislamu wakati wa hafla ya kusherekea kuzaliwa kwa Mtume Muhammad katika jimbo la kaskazini magharibi la Katsina, afisa wa eneo hilo amesema Jumanne. Katsina ni moja ya majimbo kadhaa kaskazini magharibi na katikati mwa Nigeria yanayokumbwa na mashambulizi ya magenge ya uhalifu yanayojulikana kama majambazi, ambao huvamia vijiji, kuua na kuteka nyara wakazi pamoja na kuchoma nyumba zao baada ya kuwapora. Magenge hayo ambayo yana ngome katika misitu mikubwa inayozunguka majimbo ya Zamfara, Katsina, Kaduna na Niger yamekuwa mashuhuri kwa utekaji nyara mkubwa wa wanafunzi wa shule katika miaka ya hivi karibuni. Watu kadhaa wenye silaha waliokuwa kwenye pikipiki walishambulia kijiji cha Kusa katika wilaya ya Musawa nyakati za usiku siku ya Jumapili na kuwafyatulia risasi watoto wa shule wakisherekea Maulid katika kijiji hicho, kiongozi wa wilaya ya Musawa Habib Abdul Kadir ameiambia AFP kwa njia ya simu. Serikali ya Kenya ilitangaza Jumatatu kuwa siku ya kushtukiza Novemba 13 itakuwa ni siku ya upandaji miti kote nchini humo, ikiwa sehemu ya mpango wake kabambe wa kupanda miti bilioni 15 ifikapo mwaka 2032. Sade Shomari amefuatilia ripoti hii na anatusomea ripoti kamili.
Waziri wa mambo ya ndani Kithure Kindiki alitoa tangazo hilo kupitia gazeti la serikali lililochapishwa kwenye mtandao wa kijamii wa X, ujulikana hapo zamani kama Twitter, kufuatia mkutano wa baraza la mawaziri uliofanyika wiki iliyopita na kuongozwa na Rais William Ruto. Serikali imetangaza siku kuu maalum Jumatatu Novemba 13, 2023, ambapo umma kote nchini Kenya utatarajiwa kupanda miti kama mchango wa kizalendo katika juhudi za kitaifa za kuinusuru nchi na athari mbaya za mabadiliko ya hali ya hewa, alisema Kindiki. Ustawi wa sasa wa misitu nchini Kenya unafikia takriban 7%, lakini serikali imetenga zaidi ya dola milioni 80 mwaka huu wa fedha kwa kuwa inapania kuongeza misitu kufikia zaidi ya 10%.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya America, Washington DC. Mashambulizi katika mji wa kimkakati wa Mali wa Kidal Jumanne yaliua watu 6 wakiwemo watoto, mashahidi na wakazi wamesema, wakieleza kuwa mashambulizi hayo yalifanywa na jeshi. Kulikuwa mashambulizi mengi asubuhi hii, mfanyakazi wa afya ambaye hakutaka jina lake litajwe amesema, akiongeza kuwa watu 6 wamefariki, kati yao watoto 3. Mashahidi wengine wameripoti idadi kubwa ya vifo katika mji huo wa kaskazini ambao ni ngome makundi ya waasi yenye watu wengi kutoka kabila la Tuareg. Baadhi ya mashahidi wameelezea jinsi mashambulizi ya anga yalivyofanyika, huku mmoja wao akitaja ndege zisizokuwa na rubani, lakini maelezo machache yaliyotolewa, jeshi la Mali linamiliki ndege zisizo na rubani. Msemaji wa muungano wa makundi ya waasi ujulikanao kama The Coordination of Azawad Movements, CMA, Al-Mu'egg Mohamed, ameiambia AFP kwamba watu 12 waliuawa, wakiwemo watoto 4, katika mashambulizi tofauti. Maafisa wa Mali hawakujibu mara moja ombi la AFP kutoa maelezo. Polisi wa Afrika Kusini wamesema waziri wa serikali ameibiwa na walinzi wake kuibiwa bunduki katika kile maafisa katika nchi hiyo inayokumbwa na uhalifu wamekielezea kuwa tukio lisilo ambalo halijawahi kushuhudiwa. Shambulio hilo lilifanyika jana Jumatatu wakati waziri wa uchukuzi Sindisiwe Chikunga akisafiri kwenye barabara kuu kusini mwa Johannesburg. Polisi wamesema tairi za gari la waziri zilitobolewa na misumari, na hivyo kusababisha gari lake kusimama na kupelekea wahalifu hao kuwaibia watu waliokuwa ndani ya gari hilo, taarifa ya wizara ya uchukuzi imesema. Taarifa hiyo imeongeza kuwa waziri na walinzi wake walinusurika katika shambulio hilo bila kujeruhiwa, wakiwa salama. Msemaji wa polisi Atlenda Amate amesema majambazi hao walitoroka na mali binafsi ya waziri na walinzi wake pamoja na bastola 2 za jeshi la polisi la Afrika Kusini. Russia imezima jaribio la shambulio la ndege zisizokuwa na rubani za Ukraine Jumanne asubuhi na kutungua ndege hizo juu ya bahari ya Black Sea na peninsula ya Crimea, wizara ya ulinzi ya Moscow imesema. Asubuhi ya Novemba 7, jaribio la utawala wa Kiev kutekeleza shambulio la kigaidi kwa kutumia ndege 17 zisizo na rubani dhidi ya majengo kwenye eneo la Russia limezimwa, wizara ya ulinzi ilisema. Wizara hiyo imeongeza kuwa mifumo ya ulinzi dhidi ya mashambulizi ya ndege iliharibu ndege 9 zisizo na rubani za Ukraine na nyingine 8 zilinaswa juu ya bahari ya Black Sea na eneo la Crimea. Moscow na Kiev zimekuwa zikishambuliana kwa kutumia ndege zisizo na rubani kwa miezi kadhaa, huku pande zote mbili zikidai kuwa zimeharibu au zimetungua ndege kadhaa kila wiki.
Endelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari chukua uzito wa juu jioni hii ni dhulma dhidi ya waandishi wa habari na kutojali kwa vyombo husika kumewakatisha tamaa na habari wengi wanaokumbwa na matatizo. Kati ya Septemba 2013 na Agosti 2023, zaidi ya waandishi wa habari 200 waliuawa kwa kazi yao. Hii ni kwa mujibu wa shirika la kulinda waandishi wa habari CPJ. Hakuna aliyewajibishwa katika kesi 204 au zaidi ya 78% kati ya mauaji hayo ya kukatisha tamaa. Huba Abdi anayo taarifa zaidi.
Kwa miaka mingi waandishi wa habari wamekuwa wakitekeleza kazi zao licha kushambuliwa na kudhulumiwa pasi na wahusika kuchukuliwa hatua za kisheria.
Wakati inapotekeleza kazi langu, kitu cha kwanza ni woga, kuona gisi wengine wenzangu wameuawa, wengine wamefungwa, ingine ni hatuna libre expression, kwani unajiuliza nikitosha hii habari sori yangu itakuwa je, ni kufungwa?
Hata hivyo, kutoadhibiwa kwa wahusika wanaowadhulumu na kushambulia wanahabari inazidi kukatisha tamaa na kuwaweka waandishi wengi katika hali ya hofu.
Kikwazo kikubwa ni kwamba wale ambao wanafaa kuwa wakilinda haki za wanahabari ikiwemo wanasiasa ndio wako mstari wa kwanza kuzikiuka. Tumeona wanahabari wakitusiwa, tumeona wakitumia lugha ambayo isiyofaa kwa wanahabari na pia media houses. Sasa kama wale ambao wanafaa kuwa wakizilinda zile haki ndio wako mstari wa kwanza kuzipuuza, je, watu wataheshimu hii taaluma?
Kila mwaka visa vya waandishi kudhulumiwa vinarekodiwa licha kuhatarisha maisha yao katika kutafuta ukweli, huku wanaowadhulumu kuanzia wahalifu hadi viongozi wa kisiasa wakiwalenga bila kuadhibiwa.
Na serikali iwaache waandishi wa habari wafanye kazi yao kwa uhuru wowote, kwa sababu wakati wanaanza kuweka mikakati fulani, msifanye hivi, mkifanya hivi itakuwa vibaya, msifanye hivi, na hiyo wapasha habari wanajikuta wako katika kigunia ambacho hakina hewa, ni kwamba wanatishiwa kusema ukweli.
Kulinda vyombo vya habari na kuheshimu nafasi muhimu kunapaswa kuwa kipaumbele cha juu. Ingawa kumekuwa na mipango ya serikali kadhaa kuwalinda waandishi wa habari, wengi wanatilia shaka ufanisi wao.
Watu wa serikali wasifikiri kwamba wanahabari wako kwa sababu ya kuwasifia tu, sababu hii dhana ikiwepo pia ni tatizo, kwamba kuna watu wako sekta ya umma wanafikiri wanahabari mkueleza katika hali mazuri tu.
Wanahabari wanaponyamazishwa, watu hukosa habari wanazozihitaji ili kufanya maamuzi yanayohusu maisha yao.
Kwa muda mrefu sana waandishi habari wamedhulumiwa.
Akizungumza katika studio za VOA, mkurugenzi mkuu wa shirika la waandishi wa habari wa kike Patience Nyange anasema kutojali kuhusu ukiukaji mkubwa wa haki za wanahabari mara nyingi kutokana na idara husika kuvumbia macho masaibu ya waandishi.
Kwa kauli moja kusema sisi sote tunapinga, na tunapinga dhulma zote dhidi ya waandishi wa habari. Si waandishi wa habari tu wanawake peke yake, lakini vile vile waandishi wote wa habari wanafanya kazi nchini Kenya. Wapewe nafasi nzuri ya kufanya kazi, wapewe mazingira mazuri, maslahi yao pia yaweze kuzingatiwa wanapofanya kazi.
Kati ya Septemba mwaka 2013 na Agosti mwaka 2023, waandishi wa habari 261 waliuawa kwa kazi yao. Kati ya mauaji hayo hakuna aliyewajibishwa katika kesi 204 au zaidi ya 78%. Kamati ya kulinda waandishi wa habari au CPJ ilisema katika taarifa yake ya kila mwaka ya Global Impunity, hii ikionekana kukatisha tamaa. Huba Abdi, VOA, Washington.
Na kutoka huko nchini Kenya moja kwa moja basi tuelekee hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo hali ni wasiwasi imetanda kwenye mji wa Goma, huku wananchi wakihofia tishio la kundi la wapiganaji la M23 kuvamia na kuchukua mji wa Goma kufuatia mapambano yanayoendelea mashariki mwa nchi hiyo kati ya M23 na kundi linalojiita Wazalendo wakitetea wananchi wa DRC. Mwandishi wetu Steri Malivika na ripoti kamili kutoka Goma.
Maisha yaendelea kama kawaida katika mji wa Goma mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, lakini wananchi wamejaa na wasiwasi kufuatia tishio la kuingia hapa kwa kundi la wapiganaji wa M23 ambao wamekuwa wakipambana na majeshi ya serikali na kundi la wazalendo kwa muda sasa.
Nyiragongo sio mbali na Goma. Nyiragongo ni karibu sana. Ndio maana tunakuwa na wasiwasi, tunasema hao waasi wanatukuta hapa mjini Goma. Tunaona kuna madakika fulani tunasikia ile mlio wa risasi na tuko hapa Goma, ndio tunasikia ile wasiwasi sana.
Tishio hilo limefanya kikosi cha walinda amani cha Umoja wa Mataifa MONUSCO, ambao wamekuwa wakishutumiwa na wakazi kutosaidia wala kufanya kazi inavyohitajika, kuamua kushirikiana na jeshi la DRC FARDC kuingia mipakani mwa mji wa Goma kufanya operesheni zake na kulinda mji huu na ule wa Sake ulio kilomita 25 magharibi mwa mji wa Goma.
We have a full commitment with the protection of.
Tumejitolea kulinda wananchi wa DRC. Hao wanajeshi wote ambao wako hapa nje ya kambi zetu wako hapa kwa sababu wako tayari kufa kama ni muhimu kulinda wananchi wa nchi hii.
Protect the population from this country.
Hawa ni wanajeshi kutoka jeshi la Umoja wa Mataifa MONUSCO hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao wamekuja hapa kuweka kambi mpya kwa kuzuia waasi wa M23 kuingia katika mji wa Sake unaopatikana hapa wilayani Masisi.
Luteni Kanali Keve Byabato ni mmoja wa wanajeshi wanaoongoza operesheni hizi hapa Sake, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo.
Tumeona tishio hilo linakuwa kubwa. Lakini kama tishio litatokea na kule tuko tayari kulinda. MONUSCO kushirikiana na jeshi la Kongo liko tayari kulinda maeneo yote ambayo tunaona kuna matishio. Lakini kwa sasa hivi taarifa zetu zinatuonyesha kuwa eneo hili kidogo ndo watu wanalitamani, wanataka kuja kwa karibu. Kwa hiyo na sisi tuko tayari hapa kwa ajili kuonyesha utayari wetu kwa ajili ya kulinda mji wa Sake na Goma.
Ni kwa mara ya kwanza kikosi cha walinda amani cha Umoja wa Mataifa MONUSCO kusema wapo tayari kuingia uwanja wa vita kama itabidi, wakishirikiana na jeshi la Kongo FARDC, kitu ambacho wengi wamepongeza. Hata hivyo, wakazi katika maeneo hayo hawako na imani na MONUSCO.
Kama wanapenda kufanya kazi waende kule kuling de front kushamba la mapambano, waingie kwa mapambano pamoja na sisi vijana ambao tunajitolea kutoa damu yetu, lakini tuhakikishe ya kwamba tu huyu adui M23 pamoja na Rwanda akiwa ndio mfadhili wake tumewatokomeza.
Kama alivyosema Force Commander, hatuwezi kuondoka kuwaacha wananchi wa Goma, wananchi wa Goma na DRC kwa ujumla katika hali ya mashaka. Tutahakikisha mpaka dakika ya mwisho tunaokuja kuondoka hapa, na baada ya serikali kutuambia tuondoke tutaondoka, lakini tutahakikisha tuko bega kwa bega kuhakikisha usalama wa raia wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo huko. Hatuwezi kuwakimbia.
Wakazi wameendelea kukimbia maeneo haya wakihofia vita vinavyoendelea, huku Umoja wa Mataifa ukisema idadi ya wakimbizi wa ndani inaendelea kuongezeka ikifikia kiasi cha kutishia cha watu milioni 6.9 mwaka huu. Oscar Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Endelea kusikiliza matangazo haya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na tukielekea ripoti zetu, kusanyaji maoni mpya wa kisiasa unaonyesha rais wa zamani wa Marekani Donald Trump yuko mbele ya rais Joe Biden katika kinyang'anyiro cha mwaka 2024 katika majimbo yenye ushindani mkali, huku wapiga kura wakielezea wasiwasi wao wa muda mrefu kuhusu umri mkubwa wa Biden na hali ya uchumi, lakini pia wasiwasi mpya juu ya mzozo ulioibuka hivi karibuni wa Israel na Hamas. Mwandishi wa Sauti America Anita Powell anaripoti kutoka White House na Mary Mgawe anaisoma ripoti kamili.
Wapiga kura wa Marekani wako katika mawazo yaliyokinzana mwaka mmoja kabla uchaguzi wa rais, na White House inalijua hilo. Ukusanyaji maoni uliofanywa na New York Times na Siena College unabashiri kwamba Trump huenda akatoka kidedea dhidi ya Biden katika majimbo matano kati ya sita ambayo yanaweza kuelemea upande wote. Ukusanyaji maoni umeangalia kama kawaida masuala ya utoaji mimba, kuhifadhi demokrasia, uchumi, usalama wa taifa na uhamiaji, lakini pia jinsi wapiga kura wanavyomuona Biden anavyoshughulikia vita vya takriban mwezi mmoja vya Israel na Hamas. Jumamosi, maelfu ya waandamanaji walielezea hisia zao kwa bayana kabisa katika mkutano kwenye milango ya White House kuelezea kutoridhishwa na Biden jinsi anavyounga mkono Israel. Biden wakati huo huwa anasafiri kote nchini kuelezea Wamarekani jinsi utawala wake ulivyoboresha maisha ya watu wake. Jumatatu akiwa katika jimbo analotokea, alijigamba kuhusu juhudi zake za dola bilioni 16 ambazo zilivyokuwa na mafanikio kote katika Marekani katika eneo la Atlantiki.
25 different projects. All the build the Northeast Corridor from Boston to Washington.
Miradi 25 tofauti yote ya kujenga eneo la kaskazini mashariki kutoka Boston hadi Washington ni sehemu ya ajenda yangu ya kuwekeza nchini Marekani. Nimekuwa nikipambana hali kwa muda mrefu.
Ni tofauti kabisa na mwelekeo wa Trump. Alizungumza pia Jumatatu wakati akiwasili huko New York kutoa ushahidi katika kesi ya ubadhirifu juu ya shutuma kwamba alitoa maelezo ya uongo kuhusu mali zake. Anadai kwamba mashtaka 91 ya uhalifu katika maeneo manne tofauti yana ushawishi wa kisiasa.
The poll numbers are terrible. You show what happened today. The New York Times and CBS came out with a poll that I'm leading all over.
Matokeo ya ukusanyaji maoni si mazuri. Umeona kilichotokea hivi leo kwenye New York Times na CBS kuhusiana na hilo. Mimi naongoza kila mahali, lakini ni hali ambayo si ya haki. Hii kwa kweli ni kuingilia uchaguzi. Ni aina fulani ya kichekesho.
Wakusanyaji maoni wanasema hakuna haja ya mtu kushangazwa kwamba Wamarekani wana mawazo mchanganyiko, lakini baadhi wanaoji ukusanyaji maoni huo. Wamarekani wanapiga kura wiki hii pia kuchagua wawakilishi wa jimbo na wilaya na masuala ya kura. Lakini je, Biden ana wasiwasi kuhusu Trump kumshinda? Katika taarifa yake iliyopelekwa kwa VOA, kampeni ya Biden imesema ilikuwa haina wasiwasi na kura ya maoni.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia mwanya wa kijinsia katika fani ya teknolojia nchini Kenya. Utafiti uliofanywa na Benki ya Dunia mwaka 2018 unaonyesha kwamba kuna mwanya wa asilimia 37 kati ya wanaume na wanawake katika matumizi ya huduma za mtandao kwenye simu. Huko nchini Kenya, kulingana na utafiti huo, ni asilimia 10 tu ya wanawake wanatumia simu zao kupata habari za bidhaa na huduma kulingana na asilimia 22 ya wanaume. Basi katika kujaribu kupunguza mwanya huo kwenye teknolojia, taasisi moja nchini humo, kituo cha kuwawezesha wanawake katika teknolojia, CWE Tech, kinajaribu kutoa mafunzo ya ujuzi kwa wanawake na wasichana katika kaunti ya Murang'a na Homa Bay. Mwenzangu Abdu Shakur Abud amezungumza na mwasisi mwenza wa kituo hicho, Eunice Owino, na kumuuliza kwanza malengo ya kituo hicho.
Tuko na mpango wa kina mama ambao tunafanya nao kazi kule kaunti ya Homa Bay. Nao kwanza, wakati walipokuwa wanafuga mifugo, pia wakipata mifugo kama mbuzi, kwa mbuzi wanazaa mara mbili kwa mwaka, wanaweza kujiinua kwa sababu mama mmoja anaweza kuuza mbuzi mmoja na kupata hela hata na kulipa karo. Kwa hivyo mara ya kwanza kuanza huu mpango ni kuwa tuliita watu panga hela. Mbuzi za kwanza zilinunuliwa na hela 25 ambazo wanachama walipata 25 na walikuwa 52, lakini walikuwa na mpango kuwa kila mbuzi alipozaliwa, mbuzi wa kwanza anarudishwa kwenye chama alafu mama mwingine anapata. Kwa hivyo huu mpango tulianza mwaka 2017 wakati tulikuwa tumeanzisha shirika letu. Sasa hivi mpaka leo, kuanzia wakati huo mwaka 2017 mpaka leo, mama kila mmoja hakuna mbuzi kushinda 20. Za pili, hawa kina mama wanaangushia mpango wa mazingira kuita smart home, sababu tulikuwa tunataka kutumia teknolojia za kisasa, na hii smart home ya kina mama ambao wamechukua tunaifanyia biashara ndani yake. Maana smart home iko na vipenge tano. Kila nyumba lazima iache kutumia mafuta taa kama hali ya kuona nayo na kutumia sola. Kwa hivyo kina mama wako na mpango wa kununua sola kila mwezi wakipatia mmoja wao. Sasa hivi tulianza na sola 10, sasa hivi wanawake 27 wako na sola. Kila mama weka miti, umepanda miti katika maboma zao. Lakini la muhimu ni kuwa wameanza kitu inaitwa tree seedling plant kwa sababu ya kuingia jamii. Kwa hivyo wako na nursery, leo wanauza miti kwa jamii.
Kwa hivyo ni kazi kubwa sana mnaofanya, kwa hivyo mnaendeleza kina mama katika teknolojia. Je, elimu zaidi kina mama kama hao katika hali ya kujua kusoma na kuandika, mnachangia vipi ataweze kufahamu teknolojia mpya?
Tumekuwa tukiwahimiza kwa sababu serikali iko na mpango maalum ambayo imejiendeleza vizuri katika wanajiita elimu za wazee, adult education. Tumewasaidia kina mama kama na tatu kuingia ambao wakuwa na kusoma kuandika, ambao wameshafanya ile elimu ya adult education kwa sababu serikali imeileta karibu. Lakini la muhimu pia kupitia teknolojia yetu ni kwa hawa kina mama walikuwa wakiweka pesa kwenye masanduku, wakikusanya pesa baada ya wiki waliweka kwa sanduku, wafundisha jinsi ya kufungua benki na jinsi ya kutuma kutoka kwa simu mpaka kwa benki wakiwa wamekaa tu, lakini sio kuweka kwa sanduku. Hiyo kitu inaitwa mobile banking, na imewasaidia sana kwa sababu wako na uhakika pesa zao ziko salama.
Kwa hivyo mnafundisha mambo mengi. Je, sasa umesema umezungumzia Homa Bay. Je, chama shirika lenu lina matawi mengine huko Kenya au mna mipango gani katika siku zijazo?
Shirika letu la Sotek liko katika kaunti 4 nchini Kenya. Tuko na kaunti ya Nairobi ambayo tunafanya uhamasishaji. Tuko na kaunti ya Murang'a, tuko na kaunti ya Homa Bay na tuko na kaunti ya Migori. Ndio tumekubaliwa na sheria ya Kenya kufanya kazi katika sehemu hizo nne, lakini senta zetu zilijengwa kwenye kaunti mbili. Murang'a tuko na senta ya vijana, tuko na senta ya kina mama.
Kwa hivyo nyinyi mnasaidia watu wengi, na hivyo mnajaribu kupanua. Katika siku zinazokuja, nini malengo yenu?
Lengo yetu ni kuwa ikiwa vyema tuweze kupitisha ujumbe, kuhamasisha jamii kwa tukiweza kutumia teknolojia tunaweza kwenda juu zaidi. Na tumekuwa tukishirikiana na mashirika mbalimbali, kwa mfano kuna shirika linaloitwa Power for the People Africa, asaidia kutengeneza mtaala wa kutumia kompyuta katika shule. Hii ndio njia tunataka, ile njia ya kushirikiana. Tunataka washiriki wakuja tushirikiane pamoja ili tuweze kuwa na nguvu ya kuleta mabadiliko katika nchi ya Kenya hata ulimwenguni.
Shukrani Abdul Shakur Abud. Na sasa basi, kaa tayari kusikiliza muktasari wa habari kabla ya kukamilisha matangazo haya.
Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema Israel itafikiria sitisho la muda mfupi la mapigano katika operesheni zake za kijeshi ili kuruhusu misaada ya kibinadamu kufika huko ukanda wa Gaza, au kwa mateka wanaoshikiliwa na Hamas kuondoka huko, lakini alifuta uwezekano wa sitisho la jumla la mapigano katika vita vya mwezi mmoja kati ya Israel na Hamas. Na Umoja wa Falme za Kiarabu utaweka hospitali ya huko ukanda wa Gaza, chombo cha habari cha serikali kilisema, baada ya idadi ya watu waliouawa katika mashambulizi ya Israel kuvuka 10,000 kulingana na maafisa wa Gaza. Serikali ya Kenya ilitangaza Jumatatu kuwa siku kuu ya kushtukiza Novemba 13 itakuwa ni siku ya upandaji miti kote nchini humo, ikiwa sehemu ya mpango wake kabambe wa kupanda miti bilioni 15 ifikapo mwaka 2032. Na watu wenye silaha kutoka magengi ya uhalifu waliwaua wanafunzi wa shule ya msingi ya Kiislamu wakati wa hafla ya kusherekea kuzaliwa kwa Mtume Muhammad katika jimbo la kaskazini magharibi la Katsina, afisa wa eneo hilo amesema Jumanne. Na mashambulizi katika mji wa kimkakati wa Mali wa Kidal Jumanne yaliua watu 6 wakiwemo watoto, mashahidi na wakazi wamesema, wakieleza kuwa mashambulizi hayo yalifanywa na jeshi.
Namna kufikia hapo nafikia mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo haya, msimamizi ya Diarami, mwelekezi Aida Isa, jina langu ni Sunday Shomari, nimeshirikiana mwenzangu Patrick Ndwimana, tutakieni wote siku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.